Dëgjues të nderuar, mirë se jemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Kuvendi Kosovës ka miratuar në parim projekt ligjin për IMKB ekonomike. Gjykata themelore në Prishtinë këtë javë pritet të marrë një vendim për rastin e njohur si veteranët. E ardhmja evropiane e Kosovës dhe Serbisë ndërlidhet me dialogun për normalizim të raporteve, thot Bashkimi Evropian. Evropa në betejë të re me koronavirusin.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian në dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak ju adresua të hënën ministrave të jashtëm të BE-s për bisedimet midis Prishtinës dhe Beogradit. Jam mirënjohës për interesin e tyre të sinqertë dhe mbështetjen e fuqishme. Diskutimi i sotëm konfirmoi se dialogu është qartazi lidhur me të ardhmen evropiane të Kosovës dhe Serbisë, shkroi Lajçak në një postim në Twitter. Ministrat e jashtëm të BE-s umblodhën të hënën për diskutuar një sër çështjesh, përfshirë edhe dialogun Kosovë-Serbi. Raporti Augustin Palokajt.
Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian në një takim të Këshillit të Bashkimit Evropian kanë diskutuar sot edhe për dialogun në mes të Kosovës dhe Serbisë, të cilin në emër të Bashkimit Evropian është duke lehtësuar Miroslav Lajçak. Pikërisht Lajçak ka raportuar sot para ministrave për ecurinë e deritashme të dialogut, si dhe për planet në të ardhmen. Lajçak në pranverë ishte emruar pikërisht nga ministrat e jashtëm të BE-s për të ndërmjetësuar këtë dialog, si dhe për çështje tjera të Ballkanit Perëndimor. Mësohet se në këtë takim shumë ministra në emër të shteteve të tyre i kanë shprehur mbështetje Lajçakut për punën e tij dhe kanë shprehur mbështetje për vazhdimin e dialogut. Disa ministra kanë nënvizuar se pa zgjidhjen e çështjeve të hapura mes Kosovës dhe Serbisë dhe pa një normalizim të plot të raporteve mes tyre dy vendeve, do të jetë e vështirë që të realizohet perspektiva evropiane e rajonit të Ballkanit Perëndimor. Nga burimet diplomatike mësohet se Lajçak ka përsëritur se duhet të arrihet një marrëveshje gjithëpërfshirëse sa më parë, në mënyrë që edhe Kosova edhe Serbia të ecin drejt rrugës së tyre përkatëse evropiane. Dihet tashmë se një prej temave më të vështira në këtë dialog ka qenë zbatimi i marrëveshjes për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Bashkimi Evropian insiston se kjo marrëveshje duhet të zbatohet, pasi që Kosova kishte marrë obligim ndërkombëtar me marrëveshjen e arritur që në vitin 2013 e më pastaj edhe marrëveshjet për zbatim të arritura në vitin 2015. Bashkimi Evropian insiston se në këtë dialog duhet të hapen të gjitha çështjet e hapura mes palëve dhe se duhet të arrihet pajtim nga palët. Sa i përket mandatit të Zotit Lajçak, ai do të vazhdoj deri në pranverë të vitit që vjen, mirë po gjithashtu pritet që në rast se deri atëherë nuk do të ketë marrëveshje, aty i vazhdohet mandati. Pritet që Lajçak do të vizitoj rajonin e Ballkanit Perëndimor, më saktësisht Prishtinën dhe Beogradin, për të përgatitur terrenin për takimet e radhës dhe vazhdimin e këtij dialogu. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Gjykata themelore në Prishtinë këtë javë pritet marrë një vendim për rastin e njohur në opinion si veteranët. Prokuroria Speciale e Kosovës më 14 shtator të vitit 2018 kishte ngritur akt akuzë kundër 12 të pandehurve në drejtim të veprës penale, keqpërdorimi pozitës apo autoritetit zyrtar. Në këtë rast po akuzoni ish-kryeministri i Kosovës Agim Çeku, ish-ministri i Mbrojtjes Rustem Berisha, deputeti Shkumbin Demalijaj, si dhe 9 persona tjerë. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Gjykata themelore në Prishtinë këtë javë pritet të marrë një vendim për rastin e njohur në opinion si veterandët. Në një përgjigje me shkrim zyrtare të gjykatës themelore në Prishtinë thanë se në rastin ku të akuzuarit janë Agim Çeku e të tjerë, seanca e radhës do të mbahet nga data 12 tetor 2020 deri me datën 15 tetor 2020 dhe nëse krijohen kushtet ligjore do të përfundohet të gjithë procesi gjyqësor brenda ditëve të cekura më lart. Me kërkesë të avokatit Arjanit Kocit që mbron të akuzuarin Shkumbin Demalijaj, deputet në Kuvendin e Kosovës, është shtyrë seanca gjyqësore për rastin e njohur si veteranet, e cila ishte paraqitur të mbahet të hënën.
Me kërkesë të klientit tim, deputetin Shkumbin Demalijaj, seansa sotme është shtyer për shkak se ka pas të votohet projekt ligji në leximin e parë për rrimëkëmbjen ekonomike.
Seanca gjyqësore pritet të vazhdojë të martën me 13 tetor. Prokuroria speciale e Republikës së Kosovës me 14 shtator të vitit 2018 kishte ngritur akt akuzë të cilën e kishte dërguar në gjykatën themelore në Prishtinë kundër 12 të pandehurve në drejtim të veprës penale, keqpërdorimi pozitës apo autorizimit zyrtar. Me këtë rast po akuzohet ish-kryeministri i Kosovës Agim Çeku, ish-ministri i Mbrojtjes Rustem Berisha, deputeti Shkumbin Demarejaj, si dhe 9 personat e tjerë. Ata po akuzohen përkohën sa ishin pjesë e Komisionit Qeveritar për njohjen dhe verifikimin e statusit të dëshmorit të kombit, invalidit, veteranit, pjestarit dhe të internuarit e luftës e ushtrisë lirimtare të Kosovës. Si pas akt akuzës e përgaditur nga ish prokurori special, Eles Blakaj, personat e përfshirë në akt akuzë prej vitit 2011 dhe në vitin 2017, duke vepruar si antar të Komisionit Qeveritar për njohjen dhe verifikimin e statusit të dëshmorit të kombit, invalidit, veteranit, pjestarit e internuar të luftës e ushtrisë lirimtare të Kosovës, kanë shfrytzuar detyren dhe autorizimin zyrtar, duke të kaluar kompetencat me dashje dhe duke mos i përmbushur detyrat zyrtare me qëllim që të përfitojnë personat e tjerë në mënyrë të kundërligjshme. Prokuroria e shtetit ka thënë se numri i përfituesve të jashtëligjshëm nga kjo kategori mund të jetë deri në 19.000 persona. Lidhur me këto raste, në vitin 2018, prokurori Eles Blakaj pati dhënë dorëheqje. Ai është thënë se ka pranuar kërcënime sa ka qenë duke hartuar disa rastet e dyshuara për manipulim me listat e veteranve të ish ushtrisë lirimtare të Kosovës. Lidhur me këtë çështje dhe procesin e deritanishëm gjyqësor, antarët e organizatës së veteranëve të luftës së ushtrisë lirimtare të Kosovës nuk kanë dashur të flasin, duke thënë shkurt se nuk janë në dieni se deri ku ka shkuar procesi. Muhamet Bilalli, invalid i luftës i ushtrisë lirimtare të Kosovës nga shoqata e familjeve të dëshmorëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se ky proces ka prapavi politike.
Mendimi jam është që këta është të bënë një proces gjyqësor jo korrekt dhe jo. Këta kanë qenë komision qeveritar, kurse për veteran kanë qenë partësit e zonave apo brigadave, batalionit, kompanive. Se ka shtigur politikat e veteranës,
në mesin e të akuzuarve që ngarkohen me veprën penale, keqpërdorimi i pozitës apo autorizimit zyrtar është edhe Xhavit Jashari, që u theq shoqatën e familjeve të dëshmorëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Ai tha për Radion Evropa e Lirë se për pretendimet në akuzë për të nuk kanë asnjë fakt.
Verifikimin e kanë bërë komandantë zona me zinxhirin komandu. Është kompetencë e tyre dhe nuk muna unë përderisa nuk i kam nënshkruar askuj, nuk ja kam dhënë të drejtë askuj. Nuk muaj me thonë se ka në lisa njerës të cilët nuk kanë gjenë pjesë e luftës, nuk muaj me thonë një vlerësim tim, sepse unë s'ka mund të një.
A i tha se të gjithë komandantët e ushtrisë lirimtare të Kosovës që janë pjesë e proceset gjyqësor kanë deklaruar se nuk kanë qenë përgjegjës për futje në listë e personave që pretendohet se mund të kenë qenë pjesë e ushtrisë lirimtare të Kosovës. Në anën tjetër, Gzim Shala nga Instituti i Kosovës për Drejtësi, që ka monitoruar procesin e seancave, thotë se shqyrtimi i kësaj akt akuze nga sistemi i drejtësisë nuk ka pasur prioritetin e duhur. Nuk është përcjell me prioritetin e kërkuar nisur nga fakti se kemi të bëjmë me një lënd të korrupsionit dhe faktin se një rast i tillë ka një interes të madh për publikun dhe veçanërisht për buxhetin e Republikës së Kosovës, tha Shala nga Instituti i Kosovës për Drejtësi. Ndryshën e janar të këti viti, përfaqësues të organizatës e veteranëve të luftës së ushtrisë lirimtare të Kosovës, patën thënë për Radio Evropa e Lirë se rreth 2000 persona, kryesisht ata që kanë falsifikuar dokumente për të fituar statusin e veteranit të luftës, janë larguar nga lista e përfituesve të pensionit. Por këto të dhëna nuk janë konfirmuar nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, e cila nuk ka informacione se dikush është larguar nga lista e pensionit të veteranëve të luftës. Nga të dhëna që ka siguruar Radio Evropa e Lirë nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale në dhjetor të vitit 2019, në skemën e përfitimeve të veteranëve të luftës kanë qenë 38.101 veteranë, kurse në janar të këtij viti në pagesë ishin 38.156 përfitues të kësaj skeme. Kurse në shtator të këtij viti paga ose pension kanë marrë 38.156 persona ose 6.3 milion euro. Prokuroria speciale e Kosovës nga provat e sigurua atëherë ka vërtetuar se nga pagat e kundërligjshme për veteranët e luftës e ish ushtrisë lirimtare të Kosovës, buxheti i Kosovës është dëmtuar me shumën prej mbi 68 milion eurosh. Hetimet për këtë rast nga prokuroritë janë zhvilluar edhe në komunat të ndryshme të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
As qeveria e Kosovës dhe as kuvendi nuk konfirmojnë nisjen e procedurave për zbatimin e zotimit marrëveshjen e Washingtonit për kthimin dhe restaurimin e pronave të hebrejnëve. Organizata që përfaqësojnë këtë komunitet nuk presin vështirësi në procesin e identifikimit dhe kthimit të pronave për faktin se numri i tyre është i vogël, por ka dhe të tillë që janë në procese gjyqësore për shumë vjet pasi pronat e tyre ishin shtetëzuar gjatë Holokaustit. Raporti i shkumbin Ahmet Xhekajt.
9 vjet më parë në një pronë afër kuvendit të Kosovës, që tash është vend parking, mes tjerash ekzistonin edhe disa ndërtesa të vjetra që u rënuan me qëllim të ndërtimit të objekteve të reja. Në gjatë Komforti, hebrej nga Prishtina pretendon se kjo pronë është trashëgimi e tij nga nëna Safina Komforti. Ai thotë se që 19 vjet është në procese gjyqësore për të gëzuar të drejtën e trashëgimisë, por ende pa sukses.
Bio sam në sudu nekoliko puta, e uvijek su mi trashëgimi në kinovi papjes.
Kam shkuar disa herë në gjykatë dhe gjithmonë më kanë kërkuar dokumentet e reja, dokumente shtesë. Avokati më pat thënë se do t'i bëj gati të gjitha, por nuk e ka bërë dhe s'ka dorëzuar asnjë dokument. Kam ardhur vetë nga Izraeli në Krushevc me shoqatën e hebrejëve. Ata më kanë ndihmuar që t'i argumentoj më të vërtetë këto dokumente. Mi kanë dhënë dokumentet në zyrën gjeodezike në Beograd, ku qartë shkruan se prona qëndron në emër të nënës time Sarina, e lindur me mbiemrin Komfort, sqaroi Komforti. Nëna ti ishte bija një pasaniku nga Novi Pazari dhe ishte martuar në Prishtinë tek një familje po ashtu e pasur hebreje, Asheri. Me fillimin e Holokaustit me 1941, Sarina me familje ishte shpëtuar nga shqiptarët në berat e Shqipërisë, por me 1944 ishin kthyer në Prishtinë të bindur se lufta kishte përfunduar. Por ata gabuan. Me pas të gjithë familja ishte internuar në kampin famkeq të Bergen-Belsen të Gjermanisë, ku vetëm Safina dhe tre fëmijët i kishin shpëtuar vdekjes. Pas kthimit në Prishtinë ajo ishte martuar sërish dhe në këtë martesë kishte vetëm në gjatin, i cili ka jetuar me të ëmën deri në vdekjen e saj. Në 1947, Safina kishte paditur shtetin Jugosllav në kërkim të rikthimit të pronave të saj që ishin shtetëzuar pas Holokaustit.
Te papire imam ko e ona tužila.
Unë kam këto dokumente ku nëna ime e kishte paditur shtetin, por procesi gjyqësor nuk ndodhi kurr. Bëhet fjalë për 5 shtëpi. Unë kam arritur të gjej dokumentet për 2 shtëpi, por padia ka qenë për 5. I kemi gjetur edhe në kadastër që komuna e kishte marrë në pronësi. Dhe në historinë e pronës shkruhet qartë se kush ishte pronar më parë dhe kush ishte pronar në atko. Komuna nuk mund të jetë pronar pasi nuk i ka blerë shtëpit, thot Komforti. Me gjatë i cili pas luftës e vitit 1999, jeton kryesisht në Izrael dhe Serbi, thot se nuk ka shpresa të mëdha për rikthim të pronës. Por një shpresë vogël për kthimin e këtyre pronave duke se është në horizont, pas në shkrimit e marveshjes me datë 4 shtator në Washington, ku Kosova është zotuar për kthimin e pronave pa trashëgimi nga periuda Holokaustit, si dhe të pronave hebreje që nuk i ka kërkuar askush. Gjatë Holokaustit, pronat e hebrejëve u shtetëzuan dhe gjurmët katastrale janë zhdukur. Në qeverinë e Kosovës dhe kuvend nuk kanë konfirmuar nisjen e procedurave për zbatimin e kësaj pike të marrëveshjes. Profesori i drejtës ndërkombëtare Enver Hasani thotë se fillimisht Kosova duhet të miratojë ligjin përkatës, siç kanë bërë shumica shteteve të lindjes, duke përjashtuar vetëm Poloninë.
Dhe gjitha këto shtete, disa kanë marrë ndonjë detyrime, dhe unë besoj që edhe Kosova për me implementuar atë marrëveshje, unë besoj që duhet me nxjerrë ligj, siç kanë bënë pjesë bukur e madhe atyre, për restaurimin dhe konfenzimin e pronës së komunitetit hebrej që ka ekzistuar do të thotë në territorin e Kosovës sërish, sepse është drejt prona shteshajt.
Profesor Hasani sqaron se çfarë ndodh nëse në pronat hebreje ka të ndërtuara objekte të rëndësishme shtetërore.
Për shembull, Kroaci kanë sinagogën komplet kanë rrafshit me tokë, është rrafshit do të thotë të kompenzon vlerën dhe i bën mënyra të caktuar do të thotë atyre ndërtesa nëse janë qëse mund të kthehet ajo pjesë, po thëmë restaurim, që është pak e mundur, mirë, nëse jo atër do të dhe kështë njëra tjera të kompenzimit, që quen, do më në ligjërish.
Në praktikat e shtetave të tjera, kur vërtetohen në pronat hebreje që nuk kanë pronar, atër ato u jepen në menaxhim shoqatave të hebrejëve, fitimet nga të cilat duhet të shfrytëzohen për financimin e studimeve për Holokaustin dhe arsimimit e bursa për student. Artina Hamitaga është pjesë organizatës Jewish Association Kosova, që është njërë nga tri organizatat e hebrejëve në Kosovë. Ajo thotë se në bazë të dhënave që kanë, procesi identifikimit të pronave nuk do të jetë proces i vështirë, pasi që pas përfundimit të luftës së dytë botërore, shumë hebrejt të Kosovës i kanë shitur pronat e tyre.
Ata kanë qenë të detyruar ose me i shit pronat, ose me i vendosin në anë të dikujt tjetër, por më pas të mundun është vendosin e tyre në Izrael. dhe një pjesë e konsiderueshme është vendosur në Beograd. Çka do të thotë që shumica prej tyreve që i kanë shit ose i kanë vendosur në emër të dikujt tjetër. Dhe kanë mbetë shumë pak prona private është fjala, të cilat konsiderohen si konteste gjyqësore.
Agjencia Pronës dhe ajo kadastër si kanë thënë Radios Evropa e Lirë se nuk kanë asnjë të dhënë për pronat e hebrejëve. Sipas të dhënave të organizatave të hebrejëve në Kosovë, disa nga pronat publike në kryeqytet që kanë qenë pronësit e tyre janë një ndërtesë në rrugën Agim Ramadani, një godinë në hyrje të muzeut etnologjik e cila është ndërtuar me materialin e sinagogës që u zhvendos nga oborri i qeverisë së Kosovës. Po ashtu edhe në rrugën Mark Isaku pretendohet se një ndërtesë ka qenë pronë hebrejëve. Ka disa pretendime edhe për parkingun e madh pas pallatit të rinisë për cilin thuhet se ka qenë pronësit një familje hebreje, por që shtetëzuar nga regjimi i Jugosllav. Po ashtu pronat e hebrejëve besohet se ka edhe në Prizren, Mitrovic e Vushtri. Të dhënat që zyrtare flasin se në Kosovë jetojnë rreth 100 hebrejë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkumbin Ahmet Xhekaj.
Reformimi i administratës shtetërore në Maqedoninë e Veriut në përputhje me kërkesat e Brukselit për antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian është një nga proceset më të vështira, theksojnë ekspertët. Në raportin e fundit të Komisionit Evropian kërkohet ulja e numrit të punësuarve në administratë, ndërkohë që institucionet e shtetit vazhdojnë me punësime të reja. Zrieta Hajroja Jaga sjellollsi.
Reformimi i administratës në Maqedoninë e Veriut në përputhje me kërkesat e Brukselit si një nga shtyllat kyçe të përmbushjes së kritereve për antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian është një nga proceset më të dhimbshme, theksojnë ekspertët në këtë lëmi, duke theksuar se për këtë nevojitet guxim dhe vendosmëri nga ana e autoriteteve udhëheqëse. Ndryshe në raportin e fundit të Komisionit Evropian të publikuar gjatë këtij muaji, theksohet se për zgjedhja gjatë angazhimit të punësuarve në administratën e shtetit duhet të jetë larg ndikimit të politikës, ku kërkohet funksionimi i një administrate moderne dhe efikase me instalimin e mekanizmave të qartë të llogaridhënies. Ndërkohë që kërkohet ulja e numrit të punësuarve në administratë, institucionet shtetërore vazhdojnë të punësojnë administratorë të rinj në institucionet të pushtetit vendor dhe aty qendror. Punësimet kryesisht realizohen gjatë proceseve zgjedhore, mekanizëm ky që shfrytëzohet për të rritur trupin elektoral, veçanërisht nga ana e partive në pushtet. Së fundmi qeveria ka paralajmëruar zvoglimin e të punësuarve në administratë përmes transformimit në sektorin privat, por ekspertët theksojnë se ky proces do të jetë i vështirë, megjithëse është i patjetërsueshëm, nga se siç na nivizojnë, askush nuk dëshiron të hiqë dorë nga komoditeti që ofrojnë institucionet shtetërore, kundrejt një vendi pune në sektorin real.
Unë besoj se këto janë çështje të cilat duhet të parandalohen në mekanizma qeveritar, duke i dhënë mundësinë që qeveria të krijojë, të themi, politika të atilla që domethënë të përforcohet sektori privat, sidomos domethënë sektorët biznesit të cilat kërkojnë një investim dhe përtrahje më të madhe, për t'i dhënë mundësinë që fuqia punëtore të jetë fokusuar në këtë sektor dhe jo vetëm në punësime të cilat janë pjesë e administratës shtetërore.
Thekson Besa Kadriu, ligjëruese në Fakultetin e Administratës Publike në kuadër të Universitetit e Evropës Juglindore në Tetovë. Ndërkohë në raportin e Komisionit Evropian, theksi vendoset dhe në profesionalizimin e administratës. Reformimi i administratës publike është përfshi në kapitullin e parë të kornizës negocuese për antarësimin e Maqedonisë në Bashkimin Evropian. Krahas uljes së numrit të punësuarve në administratë, sfidë mbetet dhe modernizimi i administratës në përputhje me kritere që vlenë për vendet e zhvilluara evropiane. Për faktin se në bazë të dhënave të Ministrisë së Shoqërisë Informative dhe Administratës, mosha mesatare administratorëve të gjinisë femërore është 45.2 vjet, përderisa tek administratorët e gjinisë mashkullore mosha mesatare është edhe më e lartë, 46.9 vjet. Temel Koristevski, ekspert i kësaj lëmije, për Radion Evropa e Lirë, thotë se nepotizmi, revanshizmi politik, mungesa e ngritjes profesionale përmes meritokracisë janë ata që frenojnë reformimin e administratës.
Shumë sigur jam deka će vršat pritisok na nas, ako je će saka me Evropska unija, ako saka me...
Jam sigur se do të bëhet presion da i nesh, për derisa dëshirojmë të bëhemi pjesë e bashkimit evropian, të shpenzojmë para nga Evropa, atëher Evropa nuk do të na lejojë që para të shpenzohen për një administrat jo produktive, thot Ristevski. Me gjitha të interesimi qytetarve për një vend punën në administrat në betës shumë i lartë. Gjatë vitit të kaluar, 2019 në 517 shpallje që kanë publikuar institucionet e vendit, për 1669 administrator në konkurs janë paraqitur 15.900 kandidat. Ndërkohë që sektori privat gjithnjë më shumë ankohet se si rjedhoi emigrimit, ndjehet në mas të madhe mungesa e punëtorëve të kualifikuar. Autoritetet qeveritare tashmë 2 vite kanë theksuar se përmes rikualifikimit të një pjesë të administratorëve do të mundsohet që ata të kalojnë në sektorin privat, ku do të mund të marrin paga më të larta. Megjithatë, ky proces akoma nuk ka filluar të realizohet. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Vendet evropiane po përballen me rritjet numrit rasteve me koronavirusin e ri, ato po fuqizojnë masat kundër përhapjes së koronavirusit, por janë duke bërë përpjekje të shmangin një izolim mbarkombëtar. Më shumë mëllësi materialin në vazhdim. Vendet evropiane po vendosin një sër kufizime shtreja derisa vala e dytë e shpërthimit të koronavirusit po godet kontinentin. Në të gjithë Evropën ka pasur një rritje të madhe të rasteve me koronavirus gjatë javëve të fundit pas rihapjes së sektorëve të mëdhenj të ekonomisë dhe shkollave e universiteteve. Ndërsa numri i të infektuarve kalon shifrën 100.000 në ditë, ekziston frika se pa veprim të shpejtë për të përmbajtur përhapjen në javët e ardhshme spitalet do të mbi ngarkohen. Deri më tani nivelet e vdekjeve kanë qenë shumë pak se sa në mars dhe prill, por shifrat janë duke u rritur ashtu si edhe numri i personave të shtruar në spital. Në rajonin e Evropës, epiqendra e shpërthimit është Mbretëria Bashkuar, Rusia, Spanja, Franca dhe Republika Çeke, por vende tjera gjithashtu po përgatiten për një val të dytë. Autoritetet ruse kanë raportuar mbi 10.000 raste të reja çdo ditë këtë javë, por thonë se nuk kanë plane për të vendosur një izolim mbarkombëtar të dytë. Rusia ka hequr shumicën e kufizimeve të vendosura në pranverë. Franca po regjistron më shumë se 2 fiqin e numrit të infektuarve që kishte gjatë kulmit të pandemisë evropiane në prill me një mesatare ditore prej rreth 20.000 rastesh. Në Paris dhe disa qytete tjera janë mbyllur kafenet dhe lokalet. Numri në rritje i të infektuarve dhe të shtruarve në spital po shkakton stres edhe tek punonësit francez të kujdesit shëndetësor. Një studim i botuar me 11 tetor nga Urdhri Kombëtar i Infermierëve sugjeroi që një numër i konsiderueshëm i të anketuarve ndihen të lodhur dhe të dëshpëruar. 37% thonë se pandemia koronavirusit po u ngjall dëshirën të ndryshojnë punën. Qeveria Çeke gjithashtu do të forcojë masat e koronavirusit përsëri me 14 tetor, tha kryeministri Andrej Babiš përmes një video mesazhi. Ky vend ka regjistruar rritjen më shpejtë rasteve të reja të të infektuarve në Evropë. Slovakia fqinja njoftoi gjithashtu se do të vendos masat reja të kufizimit duke filluar nga 15 tetori që përfshin mbajtjen e detyrueshme të maskave në të gjitha qytetet, qytezat dhe fshatrat. Në Greqi janë vendosur kufizime të reja në numrin e njerëzve të lejuar brenda restoraneve, muzeve dhe vendeve arkeologjike. Italia dhe Mbretëria Bashkuar gjithashtu po përgatisin vendosjen e kufizimeve të reja në mbar vendin. Gjermania kishte arritur të mbante nën kontroll numrin e të infektuarve dhe vdekjeve të reja, por numri ditor i rasteve të reja është rritur në periudhën e fundit. Kjo ka detyruar disa qytete dhe rajone gjermane të marrin masa më trepta kundër përhapjes së koronavirusit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Kosovë konfirmuan të hënën 68 raste të reja me koronavirus dhe një viktim. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike tha se raste të reja rezultojnë nga testimi i 702 mostrave. Instituti po ashtu tha se në 24 orëshin para prak, 33 pacientë janë shëruar nga koronavirusi. Me këto shifra, numri përgjithshëm i të infektuarve me koronavirus në Kosovë arrin në 16.227. Prej tyre 648 pacientë kanë vdekur dhe 14.368 janë shëruar. Kosova i ka regjistruar rastet e para me koronavirus më 13 mars, aktualisht raste aktive janë 1231. Kuvendi i Kosovës ka miratuar në parim projekt ligjin për rimëkëmbje ekonomike. Ky projekt ligj është votuar në seancën e jashtëzakonshme të Senatit me 64 vota për, asnjë kundër dhe asnjë abstenim pas 6 dështimesh të mëhershme. Projekt ligjin nuk e kanë votuar partitë në opozitë Lëvizjeve të Vendosjes dhe Partia Demokratike e Kosovës me arsyetimin se nuk përmbush kërkesat e bizneseve dhe nuk përkon asgjë me rimëkëmbje ekonomike. Projekt ligji për rimëkëmbje ekonomike ka vlerën e 385 milion eurove. Me miratimin e këtij projekt ligji është thënë se do të mundësohet rikuperimi i humbjeve të bizneseve për shkak të pandemisë së shkaktuar nga koronavirusi. Gjykata themelore e Prishtinës ka shqiptuar dënim unik prej 25 vjetësh për të akuzuarin S.O. për dhunim dhe vrasje të 11 vjeçarit Kujtim Veselit nga Fush Kosova. Kujtimi që i përkiste komunitetit Ashkaliu gjeti vdekur me 11 korrik 2019 po shkallëve të një objekti banimi në lagjen Gjemal Mustafa në Fush Kosovë. S.O. akuzoi se e kishte dhunuar vazhdimisht kujtimin edhe para datës 11 korrik 2019 ditën kur u gjeti vrarë. Sipas shkresave të rastit, S.O. akuzoi se e ka dhunuar seksualisht kujtimin edhe me 29 janar 2019 për çka ishte denoncuar në polici nga babai dhe nëna viktimës. Pavarësisht veprës së rënd penale për të cilën dyshoi, intervistimi i tij nga policia e Kosovës u krye vetëm pas 65 ditësh, më 4 prill 2019. Mbi dyshimet për neglizhim të rastit nga institucionet e drejtësisë si Policia e Kosovës dhe Prokuroria, aktivistë për drejtat njeriut kanë organizuar disa aksione e protesta. Agjencia Shoqërisë Informacionit në Kosovë konfirmoi se disa institucione shtetërore në Kosovë po ballafaqohen me probleme teknike në dërgimin e postës elektronike e emailit. Kjo agjenci menaxhon infrastrukturën e teknologjisë informative në Kosovë për institucionet e Kosovës. Gjatë ditës së hënë, nga adresa zyrtare elektronike të institucioneve të Kosovës përfshirë këtu Presidencën e Kosovës, Ministrinë e Shëndetësisë, Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe institucionet e sistemit të drejtësisë, në adresë të medjave kanë shkuar komunikata të ndryshme me data të mëhershme. Lidhur me një komunikat të Presidencës së Kosovës, e cila në fakt ka qenë datës 25 shtator, agjencia tha se është ripërsëritje e paqëllimshme dhe se kjo ka ndodhur si pasojë e një problemi teknik të postës elektronike zyrtare që menaxhohet nga agjencia. Drejtori i agjencisë Kujtim Gashi tha për Radio Evropa Lirë se edhe emailet e tjerë të ardhura nga ministrit apo institucionet e tjera e kanë problemin e njëjtë si Presidenca e Kosovës. Gashi tha se është duke u punuar në identifikimin e problemit. Ai poshtu tha se agjencia ka pasur një problem të ngjashëm edhe më herët dhe se për të është informuar kompania e teknologjisë Microsoft me selinë në Washington. Komisionari i Bashkimit Evropian për fuqinësi dhe zgjerim Oliver Varhelyi ka njoftuar se është në vetë izolim pasi një antar i ekipit të tij është diagnostifikuar me COVID-19, sëmundjen që shkakton koronavirusi i ri. Gjatë javës kaluar, Varhelyi ka qëndruar për vizitë në Kosovë, Bosnjë-Hercegovinë, Serbi dhe Maqedoninë e Veriut. Ai në Prishtinë u takua me kryeministrin e Kosovës Abdulla Hoti dhe mbajti një fjalim në Kuvendin e Kosovës. Qëllimi i vizitës ishte prezantimi i planit të investimeve të BE-s në rajon. Turqia përsëri do dërgoj anijen e saj kërkimore në Mezdeun Lindor në zonën ku ishte në gusht dhe shtator. Dërgimi i saj kishte shkaktuar tensionet fuqishme me Greqinë. Anija do të jetë në zonë nga 12 deri më 20 tetor dhe do të kryej aktivitete duke përfshirë jugun e ishullit grek Megisti, sipas një mesazhi të lëshuar nga sistemi parlamentues detar Naftex. Athina e ka quajtur veprimin turk si një kërstim të drejtë për drejtë për paqen. Në muajin gusht, dyja vende zhvilluan stërvitje ushtarake rivale në ujrat strategjike midis Kiprës dhe ishullit grek të Kretës si pjesë e përplasjeve për të drejtën e eksplorimit të gazit natyror. Greqia pretendon të drejtat mbi ujrat përreth ishullit të saj Kastellorizo, por Turqia thot se via bregdetare më gjatë bën në territorin në një zonë legjitime për anijet e saj. Ministri turk i energjisë Fatih Donmez tha të hënën se Turqia do të vazhdojë të kërkojë, gërmojë dhe mbrojë të drejtat e saj. Nëse ka gaz natyror, ne absolutisht se do ta gjejmë, atë tha ai. Greqia dhe Turqia janë pajtuar të fillojnë dialogun për zgjidhjen e mosmarrveshjeve pas ndërmjetësimit të NATO-s, por veprimi i fundit i Turqisë vënë në pikë pyetje procesin e dialogut. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Të gjuhës të ndërruar, tu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa Lirë. Për të informuar me trejat në Kosovren dhe bot, vizitoni faqen tonë në internet evropalir.org si dhe logarit tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, ju dëshirojmë çdo të mirë.